Ir runa par interjeru dekoratīvo apdari 8 telpās, kas ir viens vesels kopīgs mākslas piemineklis. Pat labi, mēs mēģinām izprast, saprast, vai tas ir gājis bojā pilnībā, vai ir gājis bojā daļa. Pēc mūsu rīcībā esošanas informācijas atsevišķi paneļi, dekoratīvie sienu paneļi ir saglabājušies, bet jā, mēs šobrīd gaidām informāciju no RRE meistariem par to, kas tad tur ir nodedzis. Un mēs, protams, esam ārkārtīgi lielā neizpratnē, kā pusi gada vai pat 7 mēnešus šī informācija tika slēpta, noklusēta un kāds ir šis iemesls, kāpēc tas tiek darīts.